3 minuta posle ponoći. Dobra noć. Da li ste raspoloženi za musical? Ovako počinje musical Carrie, i to verzija iz 2012. godine. Jedan od ne tako baš uspešnih pokušaja, ali evo, odlučili smo da ove noći pogledi svemirskog broda u okviru noćnog programa širom zatvorenih očiju. Počnemo sa nečim što je donelo svetsku slavu Stephenu Kingu, iako je njegov rukopis za roman Carrie, tamo davnih 70. godine, bio nekoliko puta odbijan, što je ostavilo i takav utisak na mladog pisca koji je bukvalno bacio svoju knjigu, doduše neobjavljenu, u kantu za đubre, i njegova supruga je odatle pokupila rukopis, ona ga je poslala izdavaču, za koji se posle toga ispostavilo da je odlučio da ga objavi, a sve ostale legenda. Međutim, musical Carrie je doživio nekoliko inkarnacija, ako se ne varam, poslednje je bilo pre par godina, ali kao off-Broadway, međutim, nikad nije imao toliko nešto velikog uspeha, za razliku od knjige ili kasnije filma, koji je takođe doživio i svoju noviju verziju pre par godina. No, dakle, večeras u Pogledu iz svemirskog broda nećemo se više baviti musiklima, ali ćemo se baviti nešto kasnije, to jest na samom kraju, filmskom muzikom, a nešto kasnije tokom emisije i vezom heavy metala i epske fantastike. No, to je kasnije. Na samom početku, pošto se malo budemo pozabavili piscima i njihovim prenalascima u jednom SF vremeplovu, jedina faktički žanrovska nagrada kod nas koja se iz godine u godinu dodeljuje na vreme, a vezana je za horor ostvarenja, doduše jedan deo za horor, drugi za ne horor. Time ćemo upravo otvoriti večerašnji, dakle, Pogled iz svemirskog broda tom pričom, da bi se posle toga prebacili na jednu tribinu gde se razgovaralo o književnoj fantastici u 2017. godini, uglavnom preko svetskih nagrada koje su dodeljivane, nekih možda interesantnih dela ili pojava vezane, dakle, za celokupan korpus uglavnom SF-a i fantastike, ne toliko horora. A potom, kažem, idemo na nedavno završeni festival epske fantastike, gde je bila održana tribina, treća po redu, dakle, poslednja tri festivala, između ostalog jedna tema je upravo veza heavy metala i epske fantastike, i večeras vam naravno predstavljamo neke najinteresantnije delove sa te tribine, gde se između ostalog govorilo upravo o počecima spoja ova dva, da tako kažemo, muzička i književna, ili ne mora baš da bude nužno književno žanra, i to u Sjedinjenim Američkim Državama. Naravno, bit će tu još nekih vesti iz sveta fantastike, a za sam kraj rubrika Treća strana ploče i muzika iz jednog aktualnog SF filma. Dakle, samo još da kažemo ko će večeras sa vama biti. Ekipa u sastavu: Milan Stiljković, Sale Marković, Jovan Grujić i Nevidljivi čovjek. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can skin right through me. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you
Beograd 202.
Like a candle in the dark.
18 minuta posle ponoći, vreme je za SF Remplov, da se malo vratimo u 1965. godinu i da nastavimo da vidimo tamo gde smo stali prošli put, šta su to pisci naučne fantastike u to vreme izmišljali u svojim delima ili kada su je reč o novim idejama, tehnologijama, pronalascima u krajnjoj liniji. Za početak, Tri stigmate Palmera Eldriča od Filipa K. Dicka, delo koje je do duše objavljeno ovde kod nas, mogli ste ga čitati na srpskom, koje ima nešto što ne deluje nikako mnogo izmišljeno, a pogotovo što smo kasnije to gledali u James Bond filmovima, dakle čelične zube. I to su naravno zubi koji su u ovom slučaju uslovno rečeno zašrafljeni za vilicu, tako da ne postoji mogućnost njihovog skidanja, a ja kažem, pretpostavljam da se mnogi sećaju šarmantnog zube i njegovog osmeha iz filmova o James Bondu. Frank Herbert je u svojoj Dini, koju smo takođe čitali na srpskom, imao jedan uslovno rečeno trajni otrov. Ja sad ne mogu tačno se setim kako je prevedeno kod nas u knjigama, ali u svakom slučaju otrov koji kada se jednom uzme ostaje večito u organizmu i da se ne bi otrovali morate zapravo na redovnoj osnovi kao lek da uzimate protiv otrov. U knjizi ko se seća, Baron Harkonnen na taj način obezbeđuje usluge čuvenog mentata Tufira Havata i inače njegovog velikog neprijatelja, ali je čovek eto, doveden u poziciju da bi dobio protiv otrov redovno, jednostavno na taj način mora da poštuje neko koga bi najradije faktički ubio. A takođe u tom delu Franka Herberta se navodi jedan interesantno oružje projektilskog tipa koje služi da bi usno rečeno svojim sporim letom uspelo da probije oklop kojeg jednostavno oklop sile koje imaju pogotovo i ole bitniji ljudi u to vreme. Nešto slično se dešava u delu Joea Haldemana Hladni rat, pardon, Večiti rat kojeg smo imali prilike da čitamo u Monolitu, gde upravo zbog polja sile koje okružuju vojsku koja se negde ulogori, nije moguće koristiti bilo koja brza oružja, tako da onda u dalekoj nekoj budućnosti se ratuje sekirama, kopljima, koja su, da tako kažemo, dovoljno spora da bi mogla da budu korisna u takvoj situaciji. Eto otprilike gde je Joe Haldeman očigledno imao inspiraciju u ovom pronalasku dela dela Franka Herberta. Da se malo još vratimo na Filipa K. Dicka, koji je onako vrcao od različitih ideja, pa je imao izmenljive šake. Jedna onako čudan možda pronalazak, ali na neki način specijalizovani ekstremiteti koji mogu da se dakle zamene i vrlo brzo je dobio svoj pandam u specijalnim rukama Roberta Heinleina, koja su se pojavila samo godinu dana kasnije u delu Mesec je zao gospodar. I samo ćemo se takođe podsjetiti kad smo već kod Dine Franka Herberta na Safu Juice, dakle jedna specijalna tečnost koja koriste mentati, dakle ljudi koji su izuzetno specijalizovani recimo za logiku, kako bi im bila proširena svest i bili poboljšani njihovi kognitivni procesi. Eto dakle, šta je sve pistima naučne fantastike pre koliko 50 i više godina padalo na pamet. Nastavit ćemo naravno i dalje da se bavimo time, ali u nekom od drugih izdanja Pogleda iz svemirskog broda.
Večeras nije Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Dva minuta posle ponoći, vreme je dakle da čujemo malo šta se dešava u svetu domaćih žanrovskih nagrada. Ona je jedna koja se obavezno dodeljuje u januaru, je čuveni Zlatni gul. Prvo za najbolja horror ostvarenja, s obzirom da je reč o Cult of Ghoul blog spotu, koji uređuje dr. Dejan Ognjanović i faktički on je čovjek koji dodeljuje ovu žanrovsku nagradu kod nas za horor, a evo sada ćemo imati upravo prilike od njega da čujemo, dakle, koji je to najbolji horor za 2017. godinu po njegovom mišljenju ili šta se naravno dešava u nekim ostalim kategorijama kad je u pitanju ova žanrovska nagrada.
Bila je prilično uravnotežena borba jer se ništa nije istaknulo kao upečatljivi favorit, nego je bilo više onako vrlo dobrih filmova, tako da sam kao i obično što to radim raspodelio zahvaljujući postojanju raznih kategorija, da svako ko zasluže dobije po nešto i da ne bude stiskanje na prvom mestu. Dakle, za najbolji horor dobio je Better Watch Out, jedna crna komedija, vrlo pametna, vrlo inteligentna, koja počinje kao Home Alone, ali se razvija u nekim neočekivanim, nepredvidivim i onako prilično nestašnim pravcima. Za najzivi horor Zlatno guva je dobio Get Out, film Beži, čini mi se da je tako igrao kod nas u bioskopima, koji je sada i u nominacijama za Oscara, uključujući kategoriju najboljeg filma, reditelja, scenarija i šta ti ja znam, dakle, jedan film koji je upečatljivo nadmašio granice žanra i nametnuo se onako u tom mainstreamu. Za najbrutalniji horor, to naravno nećemo očekivati u kategorijama u natjecanju za Oscara, tu je jedan španski film Night of the Virgin koji sam pogledao prošle godine na Grossmanu u Sloveniji. Za art i horror je Personal Shopper, film koji je možda onako granični u smislu žanra, ali taj film sadrži dve izuzetno jezive, možda i najjezivije horror scene viđene u bilo čemu prošle godine, tako da za doktora Gula tu nije bilo dubioze da li zasluži ili ne. Preskočit ću neke možda manje atraktivne ili možda žanrovcima najatraktivnije stvari koje i onako mogu pogledati na blogu, tipa najbolji creature feature, eksploatacije i tako dalje. Pomenuću recimo da je Zlatno guva za najbolji horror dokumentarac dobio dokumentarac o Dahmeru, Jeffrey Dahmeru, Dahmer on Dahmer, Serial Killer Speaks. Njega pominjem zato što će na predstojećem festu za nekoliko nedelja biti prikazan igrani film o Jeffrey Dahmeru, My Friend Dahmer, pa eto, možete da se pripremite za fest i za taj film ovim dokumentarcem. Recimo da je Zlatno guva za najhororičniji nehoror dobio The Killing of a Sacred Deer ili ti ubistvo Svetog Jelena, koji smo mogli da vidimo u našim bioskopima. Za režiju je Olivier Assaya za Personal Shopper, za scenario Bojac koji stoji za Better Watch Out i tako dalje. Mislim, evo, da sad ne idemo u sve te detalje kojih ima na blogu. Budući da se Zlatni guvovi u kategoriji horora dodeljuju i za stvari koje nisu striktno vezane za film, nego i za književnost i tako dalje. Recimo da je za srpsku horor knjigu godine u kategoriji proze tu nagradu dobila zbirka U vrzinom kolu, odnosno antologija. Za horor knjigu godine u oblasti teorije, nažalost, nije bilo šta da se nagradi, a u kategoriji nesvrstano nagrade otišla knjizi Više od istine, Kadijević o Kadijeviću. Zlatni guvovi su dodeljeni još 19. januara, umeđu vremenu se na blogu pojavila i top lista najboljih horor filmova sa ocenama i sa linkovima, ka većina njih je tokom godine dobijala svoje review-e ili zasebne ili zbirne, tako da zainteresovani čitaoci mogu na blogu da vide, dakle, i top listu i sve te zasebne prikaze. Thank you.
2.
Esi seu olhar quando encontro meu fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce sonhar e pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão quando se desfaz
Čuli smo dr. Dejan Ognjanović i dodala Zlatnu gula žanrovske nagrade za najhorore iz 2017. godine. Dakle, prvo ide dodela tih nagrada, a onda, otprilike desetak ili sedam dana kasnije, sledi njegov izbor za ostale, da tako kažemo, žanrove, dakle, sve ono što nije horor. Tu dosta često ima i naučne fantastike ili fantastike, pa čak i nekih filmova za koje neki ljudi možda i smatraju da imaju malo više elemente horora, no, kako on procenjuje, nisu u onoj njegovoj glavnoj interesnoj sferi, ali zato, dakle, šta je to najbolje van horora, sa dosta SF analisti, saznaćemo, dakle, od Dejana Ognjanovića.
Što se tiče ne horora, Zlatne gulove su takođe, ni u kategoriji ne horora, nije baš bio nekih upečatljivih favorita, bilo je par nekih tri praktično kandidata za najboljeg filma koji svaki od njih je mogao ravnopravno da dobije, pa je na kraju prevagu odneo Call Me By Your Name ili ne znam kako je to kretenski prevedeno kod nas, mislim, Zabranjena ljubav, Skrivena ljubav, to ćemo takođe moći da vidimo na festu, jedno onako fina ljubavna drama. On je dobio Zlatnu gulu u kategoriji za dramu, za thriller, jedan onako malo obskurni film koji će verovatno biti otkrovenje čitocima bloga, jer nije bio mnogo izvikan, niti sam ga vidio po inostranim listama, mislim da i tekako zaslužuje, dakle, jedan kineski film The Looming Storm, dakle, da ne govorim njegov kineski naziv, dakle, Predstojeća oluja ili tako nešto, odličan thriller sa onako elementima drame, dakle, o jednom serijskom ubici u onom najkomunističkijem i još da tutanimo današnjeg perioda Kine, negde ranih 80-ih. Zlatni gul za akciju je dobio film koji zapravo spada i u SF, to je Logan, za SF, onako baš straight SF kao SF, Blade Runner 2049, film koji mislim da mnoge nas nije baš mnogo preterano oduševio i nije isporučio sve ono što smo očekivali, ali pitanje je koliko su ta očekivanja bila realna. U svakom slučaju, kad se sve sabere i oduzme sa svim svojim manama i eventualnim nedostacima, taj film se ipak nametnuo kao najupečatljiviji i najambiciozniji SF prošle godine. Za komediju je možda malo neobičan moj izbor, ali mislim da ću ga uskoro na blogu u detaljnom review obrazložiti. Dakle, za komediju je dobio film The Killing of a Sacred Deer, dakle, film koji se često najavljuje, odnosno najčešće kao thriller ili možda čak kao horror, ali po meni to je jedna vrlo, vrlo crna deadpan komedija. Domaći filmovi se nisu istakli ničim, tu nema nagrade za, ne znam, za režiju je dobio Luka Guadagnino za Call Me By Your Name, za originalni scenario Grci koji stoje iza The Killing of a Sacred Deer, upravo pomenutog, za glavnu ulogu Timothy Chalamet, koji će najverovatnije dobiti Oscara, za glavnu žensku ulogu Dakota Fanning iz horror westerna Brimstone, za dete glumca mala ova devojčica iz Logana, Daphne Keane, za muziku i za kameru je, eto, Blade Runner takođe odneo Zlatne gulove, za masku jedan Japanac iz ne baš preterano izvikanog, ali vrlo dobrog horror thrillera Museum, i za debi reditelja koji obećava Yu Dong, reditelj pomenutog Kineza The Looming Storm. Možda bi trebalo istaći da sam, zahvaljujući spektakularno dobroj SF horror nadrealnoj seriji Twin Peaks, treća sezona prošle godine viđena, dakle, sa podnoslom The Return, njeni kvaliteti su se nametnuli toliko da sam uveo ove godine i Zlatnog gula za TV seriju i dodelio Twin Peaksu, a eto, vidjet ćemo u narednim godinama da li će iko prići tom nivou kvaliteta, verovatno ne, ali šta da se raditi.
Beyond the sky, it's been a long, Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother, and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there've been times
sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se. Gibaj se. Gibaj se. Thank you.
valjam konac usred dela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš svud po telu.
Luda si.
Minuta do jedan, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i poludi svemirskog broda, u kojem se sada posle ovih žanrovskih nagrada, a fanovskih, dakle nešto što faktički svako od vas može isto da ustanovi, što da ne, okrećemo priču o književnoj fantastici 2017. godine, gde su se takođe pominale neke žanrovske nagrade, ali koje dodeljuju različita udruženja, i gde je akcent bio stavljen na stranoj književnoj produkciji, što naravno ne znači da nije bilo dosta toga objavljenog i kod nas, već jednostavno ljudi koji prate stranu scenu su govorili o tome, pa je zato i akcent, dakle, bio uglavnom na onom što se objavljuje u Americi, Engleskoj, dakle na engleskom govornom području. Za početak, Bojan Butković, Ivan Jovanović, njih dvojicu ćete čuti sa ove tribine, kako govore o tome šta je to zapravo hype u svetu fantastike i književnosti, dakle, o kojim se to knjigama ili zašto se o nekim knjigama jako puno govorilo i na šta je skretana pažnja.
Taj ultra hype je jedna zanimljiva stvar. U doba socijalnih mreža i interneta, gde svako živi u svom mjehuru, kako to volimo da zovemo, ti bukvalno imaš, pogotovo taj fantastični mjehur, dovoljno veliki postao, to jest ima ih više, da ti možeš u određenim segmentima društvenih mreža i ostalo, da imaš jednu knjigu koja je poprilično hajpovana, dok drugi segmenti nisu nikad čuli za to. Zašto je to tako i ostalo, mislim, možemo da pođemo kad budemo pominjali Huga opet.
Da, opet, tu ima dosta. S jedne strane, ono što bih ja rekao je, nažalost, one silni kučići nije da nisu pravo za neke stvari.
I to je posebna priča, to ćemo da pričamo.
Kad si spomenuo Hugo, ove etablirane nagrade su postale, ne čak ni u izboru najbolje knjige, nego u nominacijama, su postale užasno svetonazorski diskriminatorne, da tako kažem.
Ali Hugo je Gudric pre Gudrica, samo u mnogo manjem obimu.
A jeste.
Konkretno.
Ali to je bilo, jeste u teoriji. U praksi nije tako, zato što ti sećam se koje pre nekoliko godina najbolji roman fantastike na svetu izabralo 313 ljudi.
Da.
Relevantnost toga je krajnje upitna. To kao jedna stvar. Kao druga stvar, ali ja nemam problem sa izborom Huga, odnosno sa time koja knjiga na kraju dobije Huga. Ja tu imam problem sa čitavim procesom nominacija, čitavim konceptom Worldcona. Mislim, nemam zapravo problem, pošto ne učestvujem, ne dajem pare,
ne glasaš.
Ne glasam. Imam problem sa Gudricom, ali to je druga stvar. Dakle, od ovih etablirane nagrade naspram imaju jedan cilj sada, čini se, promociju, i unutar američke interne, unutrašnje dnevne politike imaju promociju određenih svetonazorskih vrednosti.
Da, bukvalno su se podarali na nivou demokrate i republikanci. I poprilično negde prate te neke linije sa manjim izvrtima.
Joj, ali i čudno je, evo, pratiš Fajsta. Fajst je zagriženi republikanac, koji
koji
trenutno vrlo napada svoju partiju, svoj pa Orson Scott Card, pa nje.
Kad ne bude mene, kad ne... me skriju, pa prati travke i šaš. Kad ne bude mene, ljubit ću je pjesmama svojim i tak. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lete. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet. Idi sad, družemo, ljubavi, pjesmu mi ponesi, mojoj ti. Dalje sad mogu sam poći na kodje, ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tak. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju radio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet. Družemo, ljubavi, pjesmu mi ponesi, mojoj ti. Dalje sad mogu sam poći, na kodje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tako. Reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let.
Jedan sat i 8 minuta, kada je reč o književnoj fantastici, sada je vreme da čujemo malo priče o kučićima. Kakve veze imaju kučići i svet naučne fantastike? Trebali bi da se vratimo u 2013. godinu, kada se uspostavio jedan pokret glasanja za upravo dodjelu Hugo nagrade. Hugo nagrada koju dodeljuju fanovi na Svetskoj konvenciji naučne fantastike, koja je, pa ako se ne varam, najstarija žanrovska nagrada, postoji od 1953. godine i ako već nije pomenuto, jeste svojevrstan Oskar popularnosti u svetu SF-a. Ali, dakle, određeni broj pisaca očigledno nije bio toliko zadovoljan tom političkom agendom u dodeli te nagrade. Nekako su više želeli da ona bude dodeljivana za dela sa možda više akcija koje bi bile neki standardniji SF. I onda je bukvalno napravljen jedan pokret kako bi se ta dela za koje oni smatraju da su bitna nominovala. Dobili su naziv Set Papis, dakle tužnih kučići. I upravo će sada o tome biti malo reči u narednom segmentu, gde ponovo govore Bojan Butković i Ivan Jovanović.
Ja imam jednu tezu kad je Hugo i kad su Kučići u pitanju. Kada su krenuli u napad, mislim da nisu u pravu bili u tom trenutku, ali je kontra reakcija na njihove napade i pokušaj sabotiranja Huga dovela do toga da sad jesu u pravu. Te one teze sa kojima su oni izašli pre par godina, koje nisu bile u tom trenutku po mom mišljenju tačne, jer sam čitao sve dobitnike i dobitnike nominacije Huga i prosto pratio u tom trenutku, sad jesu. Sad te knjige koje su oni kritikovali da dobijaju nagrade zato što su ideološki podobne, sad zapravo te knjige dobijaju,
dobro, da,
po meni, to je, znači opet kažem, to je sad moj mišljenje.
Jesu malo self-fulfilling prophecy.
Da, dobijaju nagrade uprko svom relativno manjem književnom kvalitetu.
Ja sam
ali su jako podobni, ili su pisci podobni, što je sad opet jedna zanimljiva varijanta gde pisci dobijaju nagrade zapravo ne knjige, to je prisustvo i aktivnost pisaca na internetu.
Ali to govori o dvema stvarima. Prvo, delimično sam saglasan s tobom. Deo koji je delimično, koji je ograda, je u tome što ja vidim u novom milenijumu, svakako, znači od 2000-te pa novamo, vidim primese toga koje polako, to je to ono par kapi mastila koje lagano boje celo vedro vode. Hugo je Oskar popularnosti fantastike. I taj Oskar popularnosti...
Vidim, bio dogodurica.
Taj Oskar popularnosti nikad nije dobio George Martin za roman. U trenutku kada, znači, imamo od 2000-te pa ovamo, imamo ogroman rast popularnosti njegovog serijala. Ajde to, najpopularniji serijal fantastike, Točak vremena, nikad nije bio ni nominovan, dok Sanderson nije na mišiće u suštini
i opet
koristeći politički svoj uticaj naterao da se napravi potpuno bizarna kategorija. Dakle, onda, znaš, to se...
Koji će dobiti Martin kad jednog dana završi?
Pa ne mora, jer... nigde ne piše za završeni pa, serijal.
Znam, da.
Ali da, znaš, to je onda problem. Dakle, mi onda vidimo da je postojao neki filter sve vreme. Znaš, mi vidimo, čak i je postojao filter i prema levoj strani, da kažemo, političkog spektra pisaca. Mercedes Leki nikad nije ni primirisala Hugo, niti bilo šta da uđe. A jedna je od najangažovanijih pisaca koji u delima fantastike promoviše ženska prava, LGBT prava, koja ima jake LGBT likove, koja se bavi zlostavljanjem u porodici, zlostavljanjem manjina, koja šta nešto. Ok, ako hoćemo da njoj osporimo neke, da kažemo, književne vrednosti, šta je sa Lynn Flewelling, koja ima serijal sa...
Nije zažive u smislu popularnosti.
A da, ostaje obskuran. Ali je odličan, žena je odličan pisac. I mislim, mogu ti vadim iz rukava milion takvih.
So old in the night time, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full of all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and the sky will look. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you. Carnival, they'll never win you back. I see you.
Beograd 202.
Dakle, kao što smo mogli da čujemo i u dodeli nagrada u, hajde da tako kažemo, ne možda toliko životno bitnoj stvari kao što je svet žanrovske fantastike, ima i tekako i politike i organizovanja. Mogli bismo to do duše da objasnimo da se opet na kraju krajeva sve svodi na pare, na izdavačke kuće koje Da li zarađuju više ili manje sada nego nekada od prodaje knjiga, to je jedna posebna priča. Međutim, da se vratimo ovoj temi i razgovoru Ivana Jovanovića, Bojana Butkovića, ali i trećeg učesnika u razgovoru, Jelene Katić-Živanović. I ovdje ćemo malo čuti, dakle, o kojoj se to zapravo knjizi, makar ovaj segment počinje time, najviše pričalo 2017. godini kada je reč o svetu fantastike.
Pitao si me za hajpovane knjige.
Da.
Knjiga koja je prošle godine bila najhajpovanija je autorke Anne Smith Sparks, nije God Blind, to je druga, znači već sam zaboravio kako se zove roman. A žena je hajpovana intenzivno kao Queen of the Grim Dark. Sa sve Twitter handlom. Dakle, to je bila kampanja koju su i američki, oni su je nemilice promovisali. Postojeći pisci, mislim, etablirani pisci su se tu u cijel taj galimatija su uključili. Svašta je tu nešto bilo i na kraju, inače žena je na rečima izvanredan pisac, samo što ima katastrofalne druge probleme koji su doveli do toga da je to možda čak i jedan od loših romana koji sam, mislim da sam ga pročitao zapravo početkom ove godine.
Praviš razliku između izdavačkog hajpa, koji je apsolutno razumljiv kao sredstvo prodaje, mislim, na kraju krajeva, i tog, ajde da kažemo, spontanog...
Anna Smith Sparks.
I tog, da kažem, spontanog hajpa koji ide preko, znači, društvenih mreža.
Da, nema toga.
Ima. Evo ti, recimo, meni i dalje jedan jako bolan primer su ptičice, Chuck Jane Anders. Urednica, transgender urednica zapravo.
Ali to nije, to uopšte nije spontano. Kada ima to sve od spontanosti?
Ionina, jeli, koja je batarila Ionine, ne bi li pisala svoj, ne bi li objavila svoj roman koji je pisala nešto 20 godina. Jer je pisao, stvarno se zbunjujem sa transgender ljudima, ja se izvinjavam ako ću nekog da uvredim.
Ona je sad pisala.
Ona je bila, pa je sad ona. Koji je u startu pokupio hype od svih ljudi koji su i odrazili na Ionine, koji je jedan od najpopularnijih i bio ubedljivo najpopularniji internet portal za fantastiku doktora. Doktor nije napravio svoj tog.com.
A znaš šta je primjer?
I ta knjiga je hajpovana od ljudi u nebesa pre nego što je iko to pročitao, samo zato što je ona konkretno napisala. Ta knjiga je dobila nagrade, bila nominovana za sve nagrade i ta knjiga je, da izvinete, žestoko sranje.
Jedini primjer koji ja znam autentičnog čitalačkog hajpa je, i koji ja nisam mogao da pregrmim, je Michael J. Sullivan. Sada ima
nov
serijal, a ranije su to Chronicles of Illyria, na primjer.
Znam, on Hugh Howe i ovaj treći Andy Weir su tri primjera sa Amazonov Kindle Shopa koje sad objavljuju.
Ali ovi, dakle, ovi Andy Weir i Howe na stranu, zato što čini mi se za njih je, da li su njih relativno brže pokupili?
Pa Vjera posle jednog romana.
I šta se to desilo? Da,
Howe ima ceo serija, ili čak i dva pre nego što je prešao
Zapravo ne znam, jer to je on je nešto bio u onim nastavcima, pa onda ne znam da li je to roman ko objavljao na više delova, ili je to kao serijal? Ali uglavnom, ja mislim da je Sullivan jedini koji je autentično iznikao iz tih voda interneta. Znaš, ti kada imaš iza sebe IO9...
To nije autentično.
To jesu autentične vode interneta.
Jeste,
ali to je opet organizacija, fenomen, monolit.
Ali nisu izdavači. Nije.
Pa da, ali živimo u intertekstualnom dobu, mislim, who cares?
Da.
Znaš, kao ono, kao da li, bitan je autoritet, bitno kao iza te žene staje autoritet. Ko je stajao iza, znači Sullivan kad se pojavio, ili Vir, ili ne znam, ko isto kao da sam ja sad objavio roman na internetu i to je to, znaš.
If life is a shrine, I hold contempt for the divine. If not for my spine, I wouldn't see it through. Now I like the peace I'm waiting for a heart to speak. Ogres and freaks sold love to you. Cause love is you, love is what you put me through. I am lost, you are too. Love is you. One minute you're fine, then love will go and change its mind. I have lost all this truth, loving you. Thought I had to say something. What I should have said was nothing. Kept it swept under the rug. You know I smell as I'm in pain, cause I made you sad. And you still don't understand at all. Love is what I'm going through. I have lost, you have too. Love is you. One minute you fight, then love will go and change its mind. I have lost all that's true. Love.
Porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un gardenia de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Jedan je 31, šta vi pišete, Silvija kaže, sjajna emisija, javljaju Buta Tumbeta, sat u repa, to je sutra, očekivano kiši. I jedna poruka, živo Flash Gordon i Velika Srbija. Dobro. Pošto smo i to ustanovili, da se mi vratimo književnoj fantastici, najrazličitije priče su se, dakle, mogle čuti na ovoj tribini. A već je pominjen Goodreads. Za one koji možda nisu toliko na internetu, Goodreads je jedna relativno novija pojava. Neko bi rekao da je to bilo očekivano da se pojavi na internetu, čim se i pojavio internet. Dakle, mesto gde će ljudi da ocenjuju knjige koje budu objavljene, da dobiju informacije o novim knjigama, novim izdanjima, ali Goodreads se relativno skoro pojavio, pre nekoliko godina, i vrlo brzo je postao izuzetno popularan u svetu ljubitelja knjige. Dakle, kako, eto, učesnici naše tribine glasaju tamo, koliko njima znači i šta znači Goodreads, dakle, o tome će sad pričati malo Bojan, Ivan i Jelena.
Ja imam utisak da je Goodreads svet za sebe. Pogotovo kad čovek gleda nominacije za sve nagrade. Ja kad izađu nominacije za Goodreads, uredno gasam, iako nisam čitao mnogi stvari, gasam i za romans, i za autobiografiju, i za ostalo ponovno. To svi radimo, pretpostavljam, po naslovnicama i ostalo.
Ja samo šta sam čitao.
Gasam, recimo, kad su... Zato što volim, zašto da ne? Mislim, prosto nebitno je potpuno. Ne, gledaj, kad u ovim kategorijama koji su mi bitne, kao što je SF kategorija, kao što je fantasy kategorija, ostalo, tu glasam za knjige koje znam da su dobre, ili koje sam čitao. Ali ako glasam za Young Adult knjigu, glasam za knjigu, ili pitam nju, ili pitam nekog od prijatelja koji prevodi Young Adult, šta prevodi sada, zato što će
Nešto drugo sam Young
Adult. Ne, zato što će prosto bolje se prodavati ta knjiga. To su moji razlozi, da. Ovo je za glasanje.
Kad je počeo? 2014.
Tako, nešto ovo je...
A 2015. Da. Imao apsolutno najbolji i tada ekstremno relevantan izbor.
I to je poslednji put.
I to je poslednji put.
Zato što je tada bilo CSET kategorija. Pa je tako, recimo, bilo odvojena kategorija za fantasy, a odvojena kategorija za paranormal romance / urban fantasy.
Što je vrlo bitno
razdvojiti. Što ima užasno mnogo smisla, jer danas ekstremno popularan pisac klasičnog fantasy, čak i Grim Darka, časti celu familiju živu i nemrtvu ako proda 5000 primjeraka. A prosječna paranormalna romantika, dobro, ne prosječna, ali top of the line, uredno bije 200-300 hiljada po naslovu. I ima mnogo više čitalaca, jeli, koji onda zatrpaju kategorije. E, posle je, nažalost, Goodreads objedinio gomilu kategorija, pa je tako, recimo, gomila Young Adult, yes. Fantasija ušla u major grupu fantasija.
Da.
Znaš, tako da imaš ogroman disparitet između čitalaca.
Da, molite, Young Adult ima dve razvojene kategorije, ali ovo nema. Što je potpuno suludo, ja sad sam se podsjetio.
E sad, ima tu jedna stvar koja će možda zvučiti antifeministički. Goodreads ima mnogo više ženskih korisnika od muških korisnika.
Ima.
Što inače potpuno odražava činjenicu da žene
više
čitaju. Ukupna svetska čitalačka publika se stoji 70% od ženske populacije.
Uvek bilo tako.
Uvek je bilo tako, samo što je svi...
Otkad smo im pustili da uče da čitaju, to sam htio da kažem. Od tada je tako.
Svi mogući žanrovi su bili muški zabrani. Ej, sad kad se devojčice igraju, koji izmisli demokratiju, devojčice su donele, i to mislim da ti ne pričam, koliko meni ljudi kukaju zbog toga, u privatnim četovima. Jer to da izjave javno, bili bi rasčerečeni. Gomili ljudi, recimo, to baš smeta i prilikom dodeljivanja tih... Goodreads nagrada.
Ja, ali to je bez veze, tu nisu pravo. Da, to što je sticajem okolnosti većina korisnika Goodreadsa, ili, ajde, shodno tome, pretpostavljamo, većina glasača na Goodreadsu su
mlađe ženske osobe.
Nebitno, ženske osobe. Nema nikakve veze, koliko ima veze s tim što je Goodreads jedna društvena mreža koja postaje sve više i više samodovoljna i zatvorena je u svoj zabran. I prosto neke knjige koje cirkulišu, koje se hajpuju na Goodreadsu, ne izlaze odatle. To je kao kad bi imao nešto što je na Twitteru i ne izađe van Twittera, što je nemoguće sada, ali...
Dobro, Goodreads ali... pa je s Amazonom, pa onda kao, znaš, ljudi valjda kupuju knjige ili šta rade, ili... Meni Goodreads služi najviše kao dnevnik za čitanje knjiga.
To je. Ja ga koristim samo kao spisak da se setim šta sam pročitao, iskreno. Ja čak ništa ne stavljam ni u ono čitaću, niti bilo šta, nego samo kad pročitam ubacim da sam je pročitao. Ja kao da ne vodim, da bi vodio spisak. Ali mnogi ljudi ga koriste kao ozbiljnu društvenu mrežu.
Vi.
más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedarte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Sat i 44 minuta i dalje smo u svetu književne fantastike i sad ide jedan deo gde i tekako treba obratiti pažnju. Naime, mnogi misle da pisci na zapadu zarađuju i dalje velike pare, međutim i tamo se mnogo toga promenilo. Imaćete prilike sada da čujete neke statističke podatke, što vezane za samo glasanje, o nekim nagradama koje su već ovde bile pominjane, ali i o nekim aktualnim piscima i o tome koliko oni zapravo zarađuju od prodaje knjiga. Podaci su malo frapantni i učinit će vam se da zapravo na zapadu i ne cvetuju baš toliko ruže.
U našem polju žanrovske fantastike, ti kada vidiš da je za recimo dobitnik, Mark Lawrence stalno izbacuje neke statistike, jedničak, vajda zato što je fizičar je nekakav, vajda mu je takav mindset. Za prve tri knjige u žanru fantastike na Goodreads je glasalo skoro 6000 ljudi. Znači, tipa prva je dobila 30.000 glasova, pa je druga dobila ne znam koliko, pa je treća dobila ne znam koliko. To su desetinama hiljada, pa su sve ispod toga dobile neku siću od po 5-6 hiljada.
Da.
Kad to mi u Srbiji imamo kompleks niže vrednosti i mislimo da je tamo negde u SAD, u Britaniji, u ne znam gde, da se tamo čita ne znam koliko mnogo više spram čitalačke publike. I ti onda vidiš da, i da ti pisci zarađuju mnogo više i da se tuširaju parama.
Ne, oni zarađuju mnogo više, samo verovatno to proporcionalno tu ne.
Mark Lawrence znači koga sada prevodim, završam ga za Lagunu. On je čovjek imao pre nekoliko meseci post i na blogu, on bukvalno napiše koliko zarađuje. On zarađuje cent po knjizi.
Toliko na kraju izađe?
Po hardcoveru 1 cent. Znači to je urnebesno. On se sada smatra velikom, groznom nadom. Martin ga je tipa proglasio za maltene naslednika, pozvao ga je da piše za Wild Cards.
Pa dobro, da, on pripada...
On otprilike je po nekom uticaju je sada drugi autor Grimdarka
posle Abercrombija.
I znači tu, zvezda u usponu, naročito sad sa ovom crvenom sestrom, koja je meni, nje? Ali ti vidiš da on može da živi od toga. Zato što dobije velike avanse na prodaju i ima i konzistentno izbacuje. Ali ti onda vidiš, recimo, autor koji je prošle godine ostvario najveći uspeh kao novi autor, Ed McDonald, koji je meni na među pet. Ja inače ne volim izraz najbolje knjige, ne volim da dajem vrednosne sudove, već govorim o sviđanju i nesviđanju. Dakle, meni je od tih 120-30, koliko sam već svega prošle godine pročitao, on mi je u pet, koji su mi najviše prijele.
Dobro.
Taj njegov Black Wing, koji je inače prodat sad u 20 nešto zemalja, sad skoro je u Francuskoj veličanstvenu naslovnicu, prodat je 4900 i ne znam koliko primjeraka hardcovera.
Have stopped burning, and the fire of our love has cooled down. Too many times I've given too much. Baby, give me your love in return. Too many times I've given too much. Baby, give me your love in return. Give me your mind and your heart. With a love that burns, and don't use me as your fool. Cause my heart can't stand another lie. Please don't use me, don't use me as your fool. Baby, cause my heart can't stand another lie. And if you can't love me tomorrow, my room to cry.
202. Simfonija zvuka.
Četiri minuta do dva sata, vreme je da se sad malo posvetimo hitu u svetu književnosti, nešto što je steklo veliku popularnost, već su i pominjali, pošto je dvoje od troje učesnika ove tribine su prevodioci, dakle i Jelena Katić-Ivanović i Ivan Jovanović, pa je bilo sasvim logično da u nekom trenutku razgovor ode na stranu Young Adult. Young Adult književnost, možda bi to mogli da prevedemo uslovno rečeno kao omladinski roman, zato što jeste namenjeno određenom uzrastu, ali očigledno da ima neke svoje pravila i da je to daleko, daleko odmaklo od onog što smo nekad mi čitali kao omladinske romane, dakle nešto što čitate kada ipak malo prerastete onu dečju književnost. Dakle, Young Adult, čega tu ima, saznaćemo upravo sada.
Poslednjih godina se nešto profilisalo kao maltene najuspešnije i najveće polje.
Young Adult.
Posle paranormalne romanse, posle onog buma urbane fantastike koja je jednim delom prešao u paranormalnu romansu, da, većim delom, a to je Young Adult. Young Adult. I Young Adult fantastika konkretno. Šta tu ima? Sve.
Sve. sve što je iko ikad pomislio, sve može da bude u Young Adult, samo ako ti je protagonista, najčešće protagonistkinja od tu negde 17 do 19, 20 godina.
Ima
sad malo Young Adult, ima ovaj new Age, kako beše ovaj, to je od 18 do 21.
Ta potreba da se to sad razdvoji jeste, ima, ne, nisu, ovo su young adult, a ovo su nekakvi adult, ne, nešto malo
new adult, stvarno
ima, to su ovi što više nisu teen,
baš vajde. Nisu teen od 19 do 21 dve godine, to je
gađamo ga, pa znaš šta ja mislim da oni bukvalno, da je to ideja nekog publiciste koji sad kaže ok, naša publika koju smo zahvatili boomom Young Adulta, koja imala 12-14 godina, pošto uvek se te knjige čitaju par godina, to jest tako je, protagonista ima 17, 14-15 godišnjaci kao najviše, ja ne znam koliko je ovo tačno, posto to su statistike. Što znači da su sada, jurimo da ti ljudi sad imaju godina koliko originalni protagonisti i da nam sad trebaju neko ko je na koleđu zapravo.
Da.
Oni realno imaju na raspolaganju razni urban fantasy, paranormal, romance, samo što su zadržali adult u nazivu da bi napravili spojnicu valjda.
Tj. Da bi zadržali publiku,
da.
Ima to da ti kažem.
Nema velike razlike zapravo između young adult i new adult, samo u tim godinama. A opet
koji su veoma često, ako se ima dobro shvatio, proizvoljno date, prosto da bi se ukopili i da bi ušli na tu policu, jer ti protagonisti se jako, uglavnom ne ponašaju kao da imaju toliko godina.
Svojim godinama,
to hoću da kažem.
Definitivno.
Po meni, odnosno, koliko sam ja do sad preveo, ti si svakako više. Ja sam, na primjer, 10 Young Adult knjiga sam do sada uradio. Ono što sam primetio, i kao inače veliki fan urbane fantastike i paranormalne romantike, i očajan sam što će da mi se omiljeni serijal trenutno aktivno završe ove godine.
Koji?
Ilona Andrews su autori.
Znam šta je.
A Kate Wilhelm je protagonistkinja, a serijal se zove valjda Turn, ili nemam pojma kako se zove, uglavnom 13. knjiga. Anyway, ono što sam ja video da je glavna razlika drugačiji seks. Dakle, u Young Adult knjigama, kada ima seksa, on je opisan...
Fade out-ovan, što tako?
Pa vrlo romantično, srele su se dve galaksije, ispreplele su se, i rasula se zvezdana prašina, i šta ti ja znam. E sad, ovo što sad radim sa Arumas, tu ima, boga mi, ozbiljnih, krećemo, natuknice na Laurel Hamilton. Sa njegovim...
Ja sam stala na trećoj knjizi.
Ranu Hamiltonovu ili poznu Hamiltonovu?
Boga mi kreće se kao poznu Hamiltonovu.
Sa sve njegovim
tetovažama koje se spuštaju niz onu rupu između kuka i za koju ne znam kako da je prevedem na srpski, između kuka i trbušnjaka koja funkcioniše kao strelica kad Nether Regionsima. I tu onda vidim da tu onda dolazi do neke mind blown eksplozije, žena mi ovako virin preko glave dok ja to prevodim i eto. Tako da mislim da je to essentially...
Ja sam stala do kod treće knjige, tako da ne znam što je bilo posle.
Tetovaže su bile na ramenima još
uvek. Ne, znam tetovaže. Znam da su išle tetovaže.
Nisam
daš
kao pratiš njeno.
Ne, ovo je bio onaj woman gaze bio u trećoj, kad je već bilo ono kao...
Da, u četvrtoj imaš seksi donji veš, malo neke napetosti.
Pa raste, gledaj, ona raste, junakinja raste i autorka. Autorka je počela da piše sa 16 godina. Prva knjiga je sa 16.
I vidi se.
A ona je jedna od tih wunderkindova, ja?
Ona ima dva serijala od po 6 knjiga, ima 25 godina, recimo.
Tako nešto, da.
Dobro, to nije strašno. Moga da ima i dva, da ima 19.
A sad će da ima i treći, Bože zdravlje.
Came down my nose, changed direction. be there. And you're my lover, we can go anywhere. And when the starry night is left to dawn,
sat 11 minuta, Hijavata piše, kaže uopšteno, jedan, šta je uspeh SF romana, a pod dva, šta je rezultat čitanja SF romana. Da, o ovome bi definitivno moglo da se priča, pogotovo pod brojem dva, šta je rezultat čitanja SF romana. Da li je to samo zabava? Pretpostavljam da za većinu ljudi jeste možda to glavni odgovor. Moguće da neki traže tu i nešto više, pogotovo što je reč o piscima koji kreiraju svetove, koji nisu naši, ali često su zapravo pisci, pogotovo od 60. godina, koristili naučnu fantastiku kao mesto gde će da istraže neke stvari koje se zapravo dešavaju sada u društvu, kod nas, ili neke teme koje su aktuelne, a oni ih malo izmeste van aktuelne realnosti i poigravaju se sa njima. Nedavno preminula spisateljica Ursula Le Guin je to dosta često radila. Leva ruka tame je takođe jedan od takvih romana gde je jedna od tema seksualnost, promena pola i kakve bi to moglo da imalo veze i uticaja na odnos između dve strane. Ali o Ursuli Le Guin će biti dosta reči narednih nedelja, već 13. u Domu omladine će biti jedno veče posvećeno Ursuli Le Guin, pa ćemo naravno neke interesantne delove kasnije predstaviti upravo u pogledu svemirskog broda. Sada se vratimo posljednjem segmentu vezanom za književnu fantastiku. Bojan Butković, Jelena Katić, Ivanović, Ivan Ivanović, još malo o young adult fantastici, ali ovoga puta odjednom uslovno rečeno pod žanru ili da kažemo young adult distopijama, koje su izuzetno česta tema.
Young adult distopije, je li to i dalje stvar?
Jeste.
Ja ne znam.
Ne,
s tim da, izvinim, mislim, hoću, su skroz drugačiji uzusi. Kad sam radio Peti talas za Urban Red, ja sam se razbio. Martin, šta radi svojim likovima, je malo dete. Grimdark pisci, šta radi svojim likovima, mala deca. Pričamo ovaj Jansi Jadnik, on nije tipičan predstavnik žanra, ali inače i drugi autori, koliko oni maltretiraju svoje junake u tim distopijama. I kako
kad misliš, nema dalje.
Ali
da
ubiju ih kao nema razloga, nema ništa, nema samo capete, ja se okrenem i ubijem
čovjeka. Ja to platim malo sa strane, pošto imam utisak da su to razlojne stvari, od kojih je svaka od tih stvari Martina podržana za sebe, da je ceo ovaj young adult fantastični jedan odvojio se sa određenim pravilima, kanonima, pošto koje većina knjiga ima, a tu već ima dovoljno lufta, znači da se razdvajaju po daljim podžanrovima, bukvalno, ili pod kategorijama.
Ima,
ili
čistu fantastiku, baš da. Onako čistu fantastiku. Libar Dugo je čisto, ako što se toga tiče.
A da, da, Bar Dugo.
Griša, ta, ovaj, trilogija Griša i sve ono ostalo što ide uz to.
Mislim, ja sam sa sve ovaj, imanentnim pedofilijom koji meni grozno smeta, on ima 400 i nešto godina čarobnjak, ona ima koliko...
Da, to je... To na stranu, to blh. Ali ovaj, ima toga, to se dešava u maltene svakoj fantaziji young adult gde je fantastika.
Jeste, ali znaš šta je tu problem? To je, mislim, nije problem, ali to je preuzeto iz urban fantasy.
Mislim, ako vampiri nemaju taj problem, zašto bi ove čovnje...
Znaš u čemu je stvar? U knjizi koje je postavila, malo pre pomenuto je Hamiltonovi, premda ona je kopirala celu stvar od pre pomenute Mercedes Lecky sa njenom trilogijom Burning Waters, kako već. naša protagonistkinja Anita u trenutku kada bira između 428 godina starog francuskog vampira Master of the City Jean-Claude i našeg šest stopa visokog razbacanog profesora biologije, inače alfa vukodlaka Richarda, ona ima 25 godina.
I već ima to.
Pa ne, ali ona ima nekakve, završila je fakultet, ima nekakve formirane
stave.
Samo se kada ima formiranu ličnost, pa zamisli sebe sa 16 i sa 25.
Everywhere I turn, I think of you.
It's a beautiful thing. Don't let nobody change your mind. It's a beautiful,
beautiful.
Sata 24 minuta, dosta je bilo priča o književnoj fantastici i sada se okrećemo epskoj fantastici i heavy metal. Dakle, to je jedna i tekako interesantna tema koja se već provlači na treći put na festivalu epske fantastike, koji se otprilike održavaju na svakih recimo 6 meseci, nekad možda malo manje, nekad je možda malo veća pauza u Domu omladine. Poslednje izdanje je bilo pre koliko 10 dana i na ovoj tribini su govorili Vladimir Garčević, Aleksandar Petrović i Marko Miranović, inače organizator samog festivala. Dakle, kakve su veze heavy metala i epske fantastike? Pa najbolje da o tome nešto više za početak kaže upravo Vladimir Garčević, koji će to povezivanje da objasni malo i na primjeru američkih bendova iz davnih 80-ih godina.
Ljubitelji fantastičnog žanra, da li se radi o epskoj fantastici, naučnoj fantastici, horror fantastici, sve jedno je, nekako su uvek bili usko povezani sa muzikom kakva je heavy metal. Prvi put kovanica heavy metal pominje se još negde 70-ih godina, u drugoj polovini 70-ih godina čuveni francuski magazin Metal Hurlant ili Heavy Metal kako je kasnije prevedeno u Americi. Bendovi koji dolaze iz Amerike, prvenstveno negde iz centralnog dela Sjedinjenih Američkih Država i sa istočne obale, su najzaslužniji za to što se epska fantastika na velika vrata uplela u heavy metal muziku. Prvi bend, Marko je pomenuo da je Ronnie James Dio sa čuvenim bendom Rainbow napravio značajne korake ka uvođenju tih fantazijskih tekstova u rock, hard rock i heavy metal muziku, ali zapravo to sve bili prapočeci. Vi to možete naći kod bendova progresivnog rock usmerenja, kao što je recimo kanadski čuveni progresiv rock band Rush, možete to naći kod britanskog folk rock benda Jethro Tull. Prvi bend zapravo koji ima pravi uticaj epske fantastike u svojoj muzici je zapravo bend iz Wichite, Kansasa, Manila Road. O tom bendu, interesantno, više se priča danas nego u vreme dok je heavy metal 80-ih bio znatno slušanija muzika i emitovana i na mainstream medijima. Ne znam šta je glavni razlog tog njihovog...
Pevač ima glas ko Skeletor.
Da, misliš na Sheltona?
Da, da.
Shelton je ovaj čovjek koji je samouk i kao pevač i kao gitarista, i tamo negde 70-ih on je bio veliki zaljubljenik u Jimi Hendrixa i Beatlese i Rush, ali između ostalog i Led Zeppelin. Da ne zaboravim, i Zeppelin su bili bitni ovaj za epsku fantastiku i težu muziku. Shelton je voleo mnogo da čita, prvenstveno Roberta E. Howarda, Edgar Rice Burroughsa, Howarda Phillipsa Lovecrafta i E.C. Helvela, koji vama možda i nije toliko poznat, ali reč je o čoveku koji dolazi iz Kansasa i koji je zajedno sa Sheltonom u bendu koji se zove Helvel. Ja mislim da se Helvel i zove bend. Nije bitno, proverite. Na prvom albumu Manila Road nije zvučala baš nekako u tom nekom metal fazonu. Više je to bio neki psihodelični rock uticaj sa primesama muzike prvenstveno Jimi Hendrixa, Blue Cheera i nekog ranog Black Sabbatha. Tek od 1983. godine i albuma Crystal Logic oni postaju prepoznatljivo ime u svetu epic metala. Znači, imamo tu jednu paralelu između njih i već pomenutog benda Manowar, koji je sa njujorške obale. Opet, imajte na umu najbitniju stvar. U to vreme nije bilo interneta, u to vreme nije bilo moguće da jedan bend iz unutrašnjosti Amerike zna šta se dešava na istočnoj ili na zapadnoj obali. Znači, teško je bilo doći do bilo kakvih informacija, tako da ne može se reći o tome ko je video od koga i ko je preuzeo od koga taj fazon i taj stil. Znači, reč je o sasvim jednom, pa da kažemo, originalnom stilu koji su ti bendovi krenuli da neguju, i svaki se razlikuje na svoj način. Manowar su mnogo više u tom nekom petparačkom fazonu, znači palc pre svega. Oni koriste dosta ulja na svom telu, deluju kao likovi koji su izašli sa naslovnih strana tadašnjih Marvelovih stripova o Conanu. To je neki mač i magija, ali u nekom ogoljenom fazonu. Robert E. Howard, s tim što Manowar, za razliku Manila Road, nikada nije muzički, što se tekstova tiče, koristio bilo šta što je bilo iz uticaja tih nekih pisaca koje sam pomenuo da je Mark Shelton iz Manila Road slušao. Znači, kod Manila Road vidjet ćete dosta tekstova, čak i Edgar Allan Poe tu, Lovecraft i pre svega Robert E. Howard, tvorac Conana, i oni se non stop prepliču u Sheltonovim tekstovima. To se vidi od pesme Queen of the Black Coast preko novih ovih izdanja kao što su Gates of Fire, Spiral Castle, dok recimo Manowar više ima ikonografiju, imidž, ali tekstovi više vuku na, da kažem, neko bratstvo, pozivanje za borbu za heavy metal i slično.
flood of life, flowing pure in honored grace, we shall endure. Lords of war, cast down on us, 9 lives before.
Oh!
39, dakle, heavy metal i epska fantastika, to je bila tema na festivalu epske fantastike, jedna od tribina koje su tamo održane i ono što ste imali prilike, evo da čujete posle ovog prvoj priče kao ilustraciju, upravo smo slušali grupu Manila Road sa numerom Metal iz 1982. godine. Pretpostavljam da ljubitelji heavy metala su imali prilike da čuju ovu grupu i da otprate malo njihov rad, ali definitivno sad iz ove distance to svakako zvuči daleko mekše nego ono što se možda danas očekuje pod heavy metal. No, idemo dalje. Dakle, Vladimir Garčević nastavlja priču, a pored grupe Manila Road, jedna od onih koji će biti pomenuta u ovom narednom segmentu, a koje su takođe bile na početku te tog spoja heavy metal i epske fantastike i Kirit Ungol. Uticaj koji sad imaju je daleko veći nego 80. godina i upravo ćete Kirit Ungol čuti posle ovog segmenta koji sledi sada.
Zašto na ovoj tribini uopšte dajemo primat tim bendovima? Pa upravo zbog toga što su i oni, kao i većina nas ovde prisutnih, zaljubljenici u taj žanar. Znači, da nije bilo te velike ljubavi prema epskoj fantastici i naučnoj fantastici uopšte. I na kraju krajeva, Manila Road je po svemu značajan bend kako za američku scenu, tako i za evropsku scenu. Ne može se reći, ne znam da li se moji današnji sagovornici slažu sa tom ocenom, ali ne može se reći da je Manila Road generalno uticao na razvoj muzički nekog pravca. Tek su u današnje vreme, o tome će Marko nešto kasnije pričati, pojavljuju bendovi koji su pod uticajem Manila Road.
Jeste, znači to je zanimljivo da bend Kirit Ungol, pretpostavljamo, s jedne strane i Manila Road, sa druge strane što se tiče ranih 80-ih godina i US power metal, što se tad nazivamo, heavy metal, danas imaju mnogo veći uticaj nego što su u tom trenutku imali. 30 godina posle i više da oni imaju veći uticaj, ali to je tako kako jeste.
Drugi bend iz tog talasa, Marko je pomenuo, bend koji dolazi sa zapadne obale, Siri Tungol ili Kiri Tungol. Kiri Tungol po Tolkienu, Siri Tungol kako sami članovi benda kažu da bi trebalo ime da se izgovara. Sličan fazon kao Manila Road, s tim što je tu bilo više psihodeličnih uticaja 70-ih. Omote svakog albuma preuzeli su od knjiga koje su izlazile u serijalu čuvenog pisa Michaela Moorcocka i njegove sage o Erliku od Nellie Bonnea. Kod Siri Tungola primećuje se jak uticaj Moorcocka samo i isključivo u tom nekom imidžu, omotima albuma, dok same pesme nemaju neke posebne veze sa epskom fantastikom. Međutim, upravo zbog tog vizualnog dela bend je i tekako zaslužan zašto su neki bendovi prihvatili taj fazon. Naravno, imaju oni pesme u kojima se prepliće ta neka epska fantazija, ali nevezano za nekog pisa pojedinačno. Tako da, u principu, od svih tih velikih ranih bendova, Manila Road ostaje kao, da kažem, jedini izuzetak, jer bukvalno ono što je Blind Guardian kasnije radio, preuzevši Tolkienovu mitologiju i pretvorivši to u pesme, to je Manila Road radila sa Robertom Howardom i Howard Lovecraftom. Šta je još interesantno od te američke scene da znate uz Manila Road i Siri Tungol? Pa, nabrojat ćemo neke imena, Virgin Steel, recimo, sigurno ste svi čuli za taj bend. Takođe epik ikonografija, omoti sa poluobnaženim muškarcima i sa kožnim gaćama i mačevima u rukavima, zatim Medieval Steel, Thor, kanadski čuveni, Broca's Helm, Attacker. Attacker je, na primjer, interesantan band koji je furao taj US Power Metal sa mešanjinom treša i recimo njihov čuveni album Battle at Helm's Deep. Direktna inspiracija od Tolkiena još pre Blind Guardiana. Znači nisu Blind Guardian nikako rodonačelnici nekog žanra, već su nastavili utabanim stazama nekih, da kažem, obskurnih bendova koje smo sada pomenuli i koji tek danas dobijaju neko svoje zasluženo mesto u svetu heavy metal muzike. We'll be right back.
0-2.
Sata i 55 minuta, svi vi koji nam šaljete malo duže poruke, odmah da znate da stižu, ne znam kako i zašto, ali stižu isackane, po nešto izgleda i fali, pa možda je onako bolje da probate da svedete poruke na rečenicu dve, a ove duže varijante izgleda trenutno, ili makar trenutno ne prolaze, mada nije neko preopterećenje kada je reč o SMS servisu, ne znam zašto se to dešava, ali ćemo mi zato nastaviti sa ovom pričom o dodiru heavy metala i epske fantastike. Vreme je da čujemo kolegu Aleksandra Petrovića, poznatijeg možda kao AC Celtic, koji će sada nešto malo da kaže o vezi sa evropskim heavy metalom i epskom fantastikom i zapravo da tu moramo da se vratimo ne u 80. nego još ranije u prošlost, a ilustracija će biti jedna dobro poznata grupa i možda pomalo zapostavljen album, kako će AC Celtic to da kaže u jednom trenutku u ovom njegovom izlaganju.
Kad pričamo o evropskom heavy metalu, to mora da se vrati još unazad. Nisu to 80. To mora da se vrati i u 70. pa da zadre i u 60. godine. Sad, nije baš da ih se ja sećam najjasnije. Međutim, ono što svi prenebregavaju, to je u stvari taj, ajde da ga nazovemo, početak ili čak prapočetak heavy metala. Mi, svesno ili nesvesno, prelazimo preko činjenice da pojam heavy metal zaista nije nastao 80-ih. Mislim, prvo pominjanje heavy metala je u Born to be Wild, dakle tu za prvi put pominjanje izraz heavy metal. I tek onda počinje da praktično da živi neki svoj život dalje. I svakako moramo da posmatramo u kontekstu vremena u kome se to tada dešavalo. Znači, ja priznam, jako je teško zamisliti da su AC/DC nekada bili ekstremni heavy metal. Ali kad se 79. pojavio Highway to Hell, to je bio ekstrem. Dakle, htio sam da naglasimo posmatranje pesama, odnosno određenih bendova u kontekstu vremena se pojavljivali. Ako tako posmatramo heavy metal ili epic metal ili fantasy metal ili kako god, možemo da vratimo bukvalno na kraj 60. godina, početak 70. Možemo da kažemo da ti neki početci mogu da se veže, dakle, i za prve albume Zeppelina, pogotovo onaj treći koji je po meni underrated jako, a koji je vrlo značajan, može da se vrati na početak karijere grupe kasnije poznate kao Deep Purple, onaj čuveni Book of Taliesin, dakle, koji je direktno epic metal, vezan je i za legendu Arturu i za Merlinove vizije i sve ostalo. Međutim, tu je još jedan značajan band, Hawkwind, iz koga je na kraju krajeva proizašao...
O da, to smo zaboravili.
...kasnije, da. I taj Silver Machine, dakle, za Hawkwind prošlo, kažemo, ne samo da je imao fantasy momente, nego je baš bio i naučna fantastika u svom vremenu.
Čak i Murko pisao tekstove.
Tako je, tako je. Još jedan band, neverovatno značajan, koji je Vlada već pomenuo, koji je moja velika ljubav dan danas, i za koji i sam Haris kaže da ne bi bilo Medena, da nije bilo njih Jethro Tull. Prema tome, sve ovo jeste počelo krajem 60-ih, početkom 70-ih, da bi se 80-ih rastretalo u nešto što danas poznajemo kao žanrove epic metal ili fantasy metal ili kako god već.
Beograd 202.
Kravate in vezalk In če mi še stopinje vzameš Bom kot plesalec brez plesalk Mojih pet minut je danes Stražari puškam pojejo Ko sonce jutru zarja v name Jim bodo pesmi vračale Mislim samo tiste misli, ki seveda ne bi smel. In ko se vrnem, bom še vedno tisti, ki na postaji prosi čakaj me. Prste stopim in so tu Polne žepe jih prinesem Verjame sreča vitezu Mislim samo tiste misli Ki jih seveda ne bi smel In ko se vrnem bom še vedno tisti Ki na postaji prosi čas
Čakaj
3 sata i 8 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i u pogledu svemirskog broda ove noći. Da završimo ovu priču o heavy metalu, epskoj fantastici, tribina sa nedavno održanog festivala epske fantastike. I u ovom posljednjem segmentu Aleksandar Petrović, Marko Miranović i Vladimir Garčević. Uslovno rečeno, prisjećaju se tih vremena kada počinje ta veza između heavy metala i epske fantastike i jedne činjenice. Šta vas je tad zapravo navodilo da kupite ploču, kada nemate recimo internet i mogućnost da na taj način steknete malo više informacije o onome što stiže iz zapravo inostranstva? Kako je dakle to bilo u to vreme i šta je bilo presudno?
Tih 80-ih, kao što je Vlada rekao, nije bilo interneta, nije bilo mobilnih telefona, nije bilo razmene informacije na ovom nivou. Što se vidi na televiziji, to je. I kraj priče. I to je naravno bilo ograničeno. Ili ako neko ima nekoga ko može da mu donese po neku ploču svoje. Dakle, prvi kontakt sa epic metalom, odnosno fantasy metalom, je bio vizuelni. Apsolutno nema veze sa zvučnim. Zvučni moment je došao kasnije. Vizuelni moment je bio ono što je na prvu loptu presuđivalo. Dakle, ako vam se svidi omot, to je super band. Nažalost, bilo je tako. Na kraju se ispostavljalo da je većina tih bendova pratila i tekstualno tu liniju, ali je bilo i naravno izuzetaka. E sad, ja sam bio mladljivi džak pa sam malo piskarao ovde. Svašta, pa ću da pomenem po neki od bendova koji su, eto, zaboravljeni. Naravno, ne smijemo da zaboravimo da je Dio ipak bio i ostao reper za to nešto. Pre svega vizualno, pa onda se ostalo, ali je ostao zakucan na mestu broj 1 što se tiče 80-ih i svega toga. Međutim, ajde da se osvrnemo malo zaista na omote tih ploča koje su tada svašta značile. I mnogo, nekim su značile i više nego drugima, ali dobro. Interesantno je recimo pomenuti da Ozzy Osbourne nikada nije bio nešto epski nastrojen. Ali, onog trenutka kad se pojavio Ultimate Sin, taj omot je bio mamac. I to na prvu loptu, mamac za sve one koji su se ložili na fantasy, na vampire, na evil women i ostalo što ide uz to. Mi smo taj Ultimate Sin doživljavali bukvalno kao fantasy metal.
Čim vidiš omot, onako.
Da, čim vidiš omot, vlad žena i ljudski slepiš. Mislim, super. Halloween, to smo absolvirali, to uopšte nije stvarno. Black Sabbath, dakle predija, što je vreme dio predija, taj Black Sabbath sa Dion bi možda mogao da bude onaj ultimativni epic metal. Dakle, onakav kako je postavljena matrica na kojoj je kasnije se građa. Govorimo o albumima Heaven and Hell, prvenstveno, pa i More Rules kasnije. Bilo je tu naravno i ovih socijalnih tema i svega ostalog, ali počeo od Neon Nights pa sve do, ne znam, Wishing Well i
Sign of the Southern Cross, sa More Rules, to je ono reper za epik.
No dobro, to je dakle postavljeno kao matrica koja na neki način definiše epic metal u tim 80-ima kasnije. Naravno, bilo je ovih obskurnih momenta sa mnogo siromašnijom produkcijom, zato su mahom bili obskurni, ali su dopustili svojim vizuelnim talentima da se razmašu i da omotima prosto privuku publiku.
Ja bih se samo nadovezao na Acu Celtica, baš kada govorimo o tim omotima, neki početkom 90-ih, kada sam, pošto sam ipak mlađi i od Ace i od Vlade, ne, kada sam isto kretao u heavy metal, slušajući, ne znam, prve bendove i tako dalje, možda Halloween sam mogao da nabavim, tad je jako teško bilo u Srbiji bilo šta nabaviti, Aca pogotovo i Vladimir znaju. U nemačkom metal hameru, dobijajući iz Nemačke to, vidio sam korice Blind Guardiana, koje su takve kakve jesu, igraju digera, pogotovo Blind Guardian, i poželeo sam da čujem taj band. Znači da, korice su svima nama igrale veliku ulogu. Dve godine, verujte mi, kasnije ja sam tek uspio da nabavim Guardiana iz Nemačke, jer čak i tamo nismo mogli diskovi da se nabave, to je neka 93-4. Godina. Znači, korice su uvek u toj fantastici, epskoj fantastici igrale ulogu. I prvo Stone vuče i onda čini mi se, evo vi dajte svoj sud, čak i lakše prihvatite taj band, jer Guardian je bio malo teži u početku, ja sam da, hoću da sedem da slušam
ovaj band. Prvi ovaj album. Ja sam video omote za drugi, treći i četvrti album Blind Guardian, znači Follow the Blind, Tales i Some Far Beyond, u nekom nemačkom metal kameru iz 92. godine koji mi je ortak. Znači, sama lepota tih omota albuma me je naterala da počnem da se interesujem za taj bend.
Naravno, prvi put sam imao priliku da ih čujem tek negde prvom polovinom 90-ih, album Imagination from the Other Side, i nisam bio nezadovoljan. Mislim, postali su jedan meni omiljeni bendova, svakako, ali kao neko ko se i bavio tim crtanjem, pošto sam ja kao klinac ono radio to, uvek me je privlačila ta estetska strana, znači vizualna. Ako je Omo dobar, ako je tu zmajeva, mačeva, magije, gospodara svemira i ostalih, mora da je muzika dobra. I u 90% slučajeva je bilo tako. We'll be right back.
čista dvojka oseti čoveka.
U borbi sa globalnim zagrevanjem naučnici razmatraju da hemikalijama koje bi ispustili visoku atmosferu zamrače nebo na celoj planeti i tako spreče proboj sunčevih zraka do površine Zemlje. To pokazuju dokument Ujedinjenih nacija u koje je agencija Reuters imala uvid. Istraživanje o vidovima borbe protiv zagrevanja planete naručili su predstavnici više od 200 zemalja, učesnika u Pariskom klimatskom sporazumu 2015. Pojedini naučnici su inspirisani zamračenjem delova planete posle velikih vulkanskih erupcija, kada prašina prekrije velike delove atmosfere, predložili da se u visoke delove atmosfere izbace sumpor i slične hemikalije. Ovo je privuklo veliku pažnju jer je reč o relativno jeftinom rešenju. Cena bi bila između 1 i 10 milijardi dolara godišnje. Ipak, Pojedini istraživači su upozorili da bi ovaj vid geoinženjeringa bio ekonomski, socijalno i institucionalno neupotrebljiv, jer bi mogao da dovede i do rizika od suša, poplava, toplotnih talasa i još jačih oluja, a zapravo ne bi smanjio nivo ugljen dioksida. Postoji ta buka da je reč o ispitivanju ovakvih tehnologija, ali je neophodno izvesti veliko istraživanje kako bismo shvatili rizike i potencijalne dobitke, kaže David Kate, direktor istraživačkog programa za geoinženjering na Harvardu. Ipak, zbog predugog ispitivanja, dodaje, bolje je okrenuti se ispitivanju načina ograničenja emisije gasova koja vodi do takozvanog efekta staklene bašte. Dakle, šta ako jednog dana neko ipak odluči da sprovede eksperiment malo većih razmera? Možda ova vest iz domena nauke zapravo postane inspiracija za jednu naučno-fantastičnu priču.
Your name is Deborah. ti i ja 202.
.32 Hivata kaže zatamnjenje atmosfere, smanjenje zagađenja kao da smo pali sa Venere, figurativno rečeno, a interesovanje naučnika razumljivo. A stara Cavalski kaže pozitivna kritika, više priče, manje muzike, kad su dobre teme, zaspaju ljudi, post scriptum, stalno to radite. Evo, mi ćemo sada da se opet malo manje pričamo, a malo više da sviramo, zato što se lagano pozdravljamo sa vama. Ostalo je još da u okviru rubrike Treća strana ploče čujemo muziku iz jednog aktualnog filma. Pre toga samo da kažem da su sa vama bili Milan Stiljković, Cale Marković i Oca Grujić i Niljudi Čovek. Dakle, bio ovo Pogled iz svemirskog broda, Crkuta i Glasa Poji kreće već od 4, a od 6 vreme za novi jutarnji program Beograda 202 za novi ustanak. A što se tiče posljednje muzike koju slušamo u okviru Pogleda iz svemirskog broda, u okviru rubrike Treća strana ploče, aktualni film Downsizing i tema koju smo već imali prilike da vidimo više puta na malim ekranima, a reč je o smanjenju. Dakle, šta se dešava kada ljudi postanu izuzetno mali? Dolazi u jedan svet koji na papiru veoma dobro poznaju, ali zapravo postaje daleko opasniji. Međutim, ovog puta tema filma Downsizing je smanjenje, ne možemo da kažemo celog čovečanstva, ali velikog broja ljudi, kako bi se na taj način racionalnije trošili resursi kojih imamo sve manje. I šta se dalje dešava? Pa saznaćete ako odgledate ovaj film, a mi ćemo slušati muziku koju je komponovao Rolf Kent. Dosta kratkih numera koji ilustruju različite delove filma, a za sam kraj slušamo The World is Amazed, ili Svet je zapanjen. Prijatnu noć.
Фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary
movie? Фэнтези.
One drink will rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играм.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.
I was captured. tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Oh. Because tonight I want to learn all about the secrets in your garden.
Read your mind, know your deepest feelings. I wanna make it right for you, baby. Show me, let me share the mystery.
That's what a man is supposed to do. And I'll be there for you all the time. Let your hair down. Let me get you in the mood.
Come on.
Take me with you.
Into the
Come
alive.
202? Fantazija.
Strange day, it seems so far.